نستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أدمدر جالغز دنده جالغز الله'ın özüne amal kuluğa buyurulan. Yani biz bizden aldın ötken Yahud, Hristiyan, Nasaralarının varlığı biz derde dinine yalnız Allah'ın özü için amal kuluğa buyurulgan bir ümmet biz inşallah. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Elbette Allah Teala özüne serp koskan adamının günahını keşirmeydi. Bırak Allah Teala başka günahlarına halagandan keşfettiydi. İkinci ayette Allah Subhanehu ve Teala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبث وأنكم إلينا لا ترجعون. Ey adamlar, öyleydim ben. Biz dünyaya onlarla bekirdim, bekir yarattık deyip öyleydim Allah Kur'an bizi sıraktı. Tağı da onların öyle olarak وَاَنَّمَا اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Onlar Allah'a kayıtmayız mı? Biz Allah'a kayıtmayız. Neyse dünyaya bekir geldik deyip onlar öyleydim Allah Kur'an sıraktı. Yani bizim dünyaya gelimizde maksat bekir oynayıp getirmek için emas. Yalnız Allah'ın özüne kulluk kılmak için. Tağı da Allah'a serip kospal, yani kospal için dünyaya gelen bir halkız inşallah. Biz bu güzelle tevhid sabahları da, şirk sabahları da ayıp öttük. Tağı da ben eskerti uzatkan dersem, dünyada adamlar tünü boyu amal kılığı mümkün yoktamazlar. Tünü boyu da amal kılığı mümkün demalmazlar. Bırak onların isteği yatkan amalı da Allah'a serp kosu olsa onların amalının varlığı habata bekir olabilir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ayamastan onu korkutturup Allah Teala bu ayetle olan haberini verdi. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ degen ayette Allah özünün Habibul Alemin bütün alemlerinin en habibi olan Allah'a, sevgili olan kuluna olsa ayetini aytti. Eğer siz Allah'a serp kossanız, sizden amalınızın varlığı bekir buluğu anık deyip Allah Teala aytti. Bu peygamberga aytılgan nerse, endi peygamberden hiç kim Allah'a yakındığı yok kıymetimizin. Sonun için biz jaslarda жасымыз өтіп қалған қариялар да, әйелдер де, қыздар да, сіңіл қарындастарымыз барлығы Алладан қорықсын, Алладан қорқып тұрып Аллаға серік басмасын, құлшылығының барлығын Алланың өзіне қылсын деп насихат айтып тұрып, біз иншалла бүгінгі сабыр жайлы сабағымызды жалғастырамыз. Allah'a alem biz ötken derste adamın başına bir kaygı kegen vakti de bu adamlar törtke bölünüp kalığına itibir. Birincisi aşullanatın adamlar, ikincisi sabır kuluşa, üçüncüsü rıza buluşa, törtüncüsü der olsun der bir başına ülken bir kaygı kegen vakti de Allah'a şükür kuluşu pendeler de baydı. Eş bir adam özünün başına kegen bir kaygıga kuanmaydı hiç kaysa. Eş bir adam başına kevetkanın kaygını jaksıkı onu kütüb almaydı. Belkin bizim nefsimiz ona zaman körüp tursa da, biz yani olsun da bir kaygı bergen Allah'a şükürçülük kılıp şükürlük kılıp koyuyoruz. Biz yani mümin adamının en ülken boğan büyüktağı dengeyi olsun diye o dedi hürmet Müslümanlar. İnşallah ben gazi sabahına jargası da sizlerge jokarda aytılgan 4 jagdayına keng kılıp aytıp bermekçimin. Tasahhut, aşuulanu, jayda men ötken darsta aittim. Aşuulanu ketu adamga 3 narsege bölündü, ötken darsta aittanday. Adamda başta bir kaygı kep kalan vaqtta, emese bir katty bir bere kelip kalan vaqtida, dal osunday jagdayda kebir adamdar aşuulanadı. Aşuulanu olarınakı birincisi jürek men boladı. Экинчиси тили мен, үшүнчүсү денеси мен болот. Бирок бул ашуулануунун үшөө деп эч кандай адам баласына пайдасы жок. Балким бул адам өткөн дарс айткандай, бул ашууланган адам эки нерседен куру калат деди. Биринчиси келген кайгыга сабыр кылбастан ашуулангандыгы үчүн бул кайгыга берилетин сабаптан куру калады. Экинчиси Bana ekranday, tabi da ikinci musibet olan cedip kalı olur. Bana da başı çarıp koyu mümkün, kolunu sındırıp koyu mümkün değildi. Demeyse Allah'a kuna harb ol kalı olur mümkün, tilimin çürürlüğün. Bundan Allah saklasın dedi. Ama her ister yani ikinci kalit, sabır kulu. Sabır bul, as-sabru alel musibeti ve yehsebe يحبس نفسه وهو يكره المصيبة ولا يحبها صبر adam barasına başında musibet degen sözdün manası kaygı bu Allah Teala bizge her bir nesil bizne Allah sınaydı bir ayette biz ötkende aittik وَلَا لَوْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Allah sizlerine aytadır, biz sizlerine elbette sınaymız dünyada. Korkudan doğan bir böyle korku min Allah bizim sınaydı. Ve cu'i, açlık min Allah bizim sınaydı. Ve naksin min el emval, bizdeki bir vatka misalına mal dünyana bir azayıp koy Allah bizim sınavı mümkün. Ve enfus, adam Allah kala bizimle öldürüp, nimeset ustlarını öldürüp Allah bizim sınavı mümkün. Ve semara tağda pisip durgan cemislerimizle alıp koyma Allah'ımızın sınavı mümkün. Bunların varlığı bizge sınav. Bunların varlığı bizge kaygı boğanlarsa, musibet. Sonun için Allah'ın mümin boğan pendeleri kaygı kegen vaxtı da Allah da oğlanın sıfatlarını sıfatlar tutup bizge mahtap durup aytadı. İdâ asabet hum musibetun. Eğer de onlarla bir musibet yetip kalsa, Müslümanların başına bir kaygı gelip kalsa, kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun onlar aytadı. Biz Allah'ın hepimiz de aytadı. Eğer bir Müslümanın başına kaygı gelip kalsa, onların birinci sözü inna lillahi biz Allah'ın hepimiz ve inna ileyhi raciun biz Allah'a kaytarız demektir. Ana Müslümanların bir sıfatı sabır kılığa, başına gelen kaygıya, öz nefsini sabırga ne toktatıp koyuşa. Nefis, kuvvetli Müslümanlar, oturanlarının varlığının nefsi. Tepte bizden aldın ötken, selefe salihinlerin nefsinin varlığı da musibetli olanını hiç kayıs cahsı görmeyen, nefsi olanı cahsı görmeyen. وَلَا يُحِبُّ اَيْ وَقَعَتْ تَغَدَ مُسِيبَتْ كَلِبْ قَلُونُ Onlar hiç kayacaksı görmeyin. Lakin yasbir nefsahu bırak kim kalan vakti de nefsini de olsun den nefsine sabır kıldıra algan kullanılar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisimi sabahtan tağda sırtlaşıp getip ayıp vermiş misidir ki Peygamber aleyhisselam sahabeler bir kabrını aldır ötüp kaldı. Kabrını aldı da bir ayeli jılap durularını görüp durup, ey ayel sabır kılmaysın mı? Деген уақытта ел ашуланып кетіп, «Иленке әліне» деді, «Мені алыс кет» деді. «Сен менің басымын кеген әсі сен білмейсің» деп ашуланып, осы сөзін айтып қойды. Расулуллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз келгеннен кейін, арттан бір адам келіп әйелге, «Ей, сен қазір ашуланып айтқан адам, ол Алланың Расулы еді, Мұхаммед алейхиссалам еді» дейді. Бағанағы әйел айтқан сөзіне қатты бір өкіріп тұрып, Расулулланың үйіне алдыма, «Я Расулы, мен білмей қалдым» деп үйге барған Расулулла оған, яғнинің елшілігінің алды тұрған күзетші оған рұқсат бермеді кіруге. Пайғамбар айтады әйелге, «Ей ана» дейді, сабыр Алланың алдында мақтанған болған сабыр. Алланың алдында сабыр қылған адамға берілетін болған сауап. Бұл сабыр адамның басына бірінші қайғы келген уақытта сабыр деп айтады. Бірінші қайғыға сабыр қылу ең үлкен сабыр осы. Сабыр қылған уақытта өз нәпсіні сабыр қылдыру, және ешбір адамға тіпті өзі отырып та тілімен Аллаға ашуланғандығын тілімен айтып қоймау. «Ей Алла, біз саған не жазып едік? Біздің үйімізде өлім кетпей қалды. Немесе біздің ұрымызда өлім кетпей қалды. Біз саған істегеніміз не еді? Ей Алла, мен саған не істеп қойып едім» деген сөздерін айтып қоятындар көп бізді арамызда. Тіпті намаз оқытқандар осыны айтып қоятындар көп. Ал жәһілдер олардікі, олар әлбетте олай деп айтты өзіге. Бірақ біздегі намаз оқушы адамдардың өзі сөзін айтып қоюы әлбетте бұл болатын нәрсе. Соның үшін біз бірінші болып қайғы келген уақытта өз нәпсіміздің сабырға, екіншісі тілден абайлау. Тағыда Аллах тағала ашу келтіретін жұмыстарын істеп қойдық. Бәл жоғарыда сабақта да айтқанымыздай, қайғы келіп қалған уақытта сақалын жұлып, шашын жұлып, киімін жыртып, кей кездерде мен білуімше, біз Өзбекстанда болған уақытта адам қайтыс болған үйде саман кіреберіс жерге манағы есігінің алты саман жайып, сабанның үстіне тұрып-тұрып, әр бір адамның қолына бір ағаш ұрады. Ағаш түсіп тұрады, ашуланып тұрып. Ана бұл нәрсенің барлығы Алланың ашу білдіретін нәрсе барлығы. Бұлардың барлығы Алланыңкі, яғни тағдиріне риза болмау барлығы. Соның үшін Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям қызыға айтты. Қызыға айтты Пайғамбар алейхиссалам. Қызына баласы қайтыс болғанда айтты. Келген елшіге барып қызымға айт деді. Фалтас бери, оле тахтасиби. Қызымға айт, сабыр қылсын деді. Сабырдың артында сауабын Алладан сұрап тұрсын деді. Ана қыздарға әкелер айтқан сөз осы болды. وَلَا يَكُونُ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ عَلَى اللَّهِ أَبَدًا وَهُوَ صَابِرٌ لَكِنَّهُ كَارِهٌ لَهَا ешқашан сабыр қылушы адамның жүрегі Аллаға деген жаман ойда болмастығы қайғы кеткен уақытта. Бірақ бұл адамның жүрегі қайғыны жек көріп тұрады дейді. Ана Ибрахим Пайғамбар алейхиссаламның баласы дүниеден кетті. Дүниеден кеткен уақытта кейбір риуаяттарда бұны 16 айлық бала еді. Кейбірлерде 6 жылдық барапа, яғни атқа мінетін бе ұлпағы қоққан еді дейді. Ана осы Расулулланікі баласы дүниеден кеткен уақытта күн тұтылды. Күн тұтылған уақытта адамдарының барлығы, ана, «Я Расулулла, сіздің балаңыз дүниеден кеткендегін күн тұтылды» деген сөзді айтты. Расулулла айтты, «Жоқ» деді. Бұл күн тұтылуы, айының тұтылуы бір адамның өлімімен болмайды деді. Ай мен күннің тұтылуы Алланың болған бір сіздерге берілген бір белгісі құл құдірет деп айтып қойды. Ана Ибрахим дүниеден кеткеннен кейін Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям қолыға, яғни өзінің көкірегіне мықты қысылды дағы пайғамбарымыздың қолында өзінің баласы жан берген уақытта айтты. «Ей Алла, biz bergen kazana bir rızamız dedi. Bırak bu nefsine biz olan rıza bunu kutup olalımız. Bırak bizim nefsimiz buna tamam kurup bıraktı. Yani kimdir nefsi yakışık kuruyordu bu asket falandı. Varlığa da bunu cek kurup duradı. Bırak bu nefsi kaybı Allah'ın ekimliğini bilip biz olan sahip kaldı inşallah. Üçüncü kayıt. Rıza bulunmaydı. بأن يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضا تاما كأنه لم يسد بها لبيتنك وشنش قليل بول قليل أتقين نفسه خير كيبقى غد وقتا رضا بلطر بول رضا كوكريغ عشق بلطر كوكريغ قسم مصنع ميز كوكريغ عشق جريغ عشق بلطر Allah'ın bergenin belesine, kazayı, kaygısına, rıza bulgandığını bildirin. Oğan, bu musibet kaygı yetmeyen seyahat olup durur dedi. Bu Allah'ın bergenin kaygısına bulundu. Üç, dördüncü kalit, eşşükür, şükür kulu. Allah bergen kaygıya şükür kulu ayaklarında. Sabır kıldı. Rıza buldu, kim şükür kılıp koyu dedi. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem idâ râ'a mâ yekrah kâl elhamdülillâhe alâ kulli hâlin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem özüne bir kaygı kelip kalan vaktada ayetin duası olsaydı. Allah'a her kandayı kalipti, Allah için madak olsun demekti. Min Allah'a hamd eylemin. Allah'ın bergen rahsızlığı da zamanlığı da ayıp koyar. Hamd ayıp koyar. Eskurullaha min ecli ennallah yürentibu lehu min sevabi ala hâzihi musibe ekser mimme asabahu. Biz ne için Allah'a şükürlarız? Bizim şükür kulluğumuz kümmet Müslümanlar. Allah bizden bir cümüsünü alıp koysa, Allah bizden bir kayalık, yani bizden akelip kırgızıp koysa, Neyse bir başımızı kayıt yapıp kalsa, bu kayıtı hiçbir adam misalı kovmaydı. Biz oğlan şükürlüklerimiz düşün, kayıtı sabır kılgan adamda birgin savabını şükürlüklerimiz. Kudayga şükür Allah'a bu kayıtını verdi, arttan Allah bizge savabını verdi şükürlüklerimiz. Eğer bu nersi olmasa da bizge bu kayıtı olgan nersi. Şükür kılmasak da, sabır kılmasak da, Rıza olmasak da bu nesne bulatın nesneydi. Aleyhinde Müslümanın bir cahsı cümlesi ötken bir derse yıkarımızdaydı. Aceben bir mümin deyken hadis var. Müminin cümlesine adam kan kalalık deyildi. Eğer mümin adamına bir kayıt rahmet etse elhamdülillah deyildi. Eğer bir oğlan bir kayıt etse onlar sabırlıkla deyildi. Yani bu nesne bu yekevdülü Müslümanla cahsılık var. Yani bu cerdiyege Bir kayı kep kalan vaxtıda Allah Teala olsa kayığa atamağın savab berdi deyip ayıp koyuğu bu Allah'a boğun şükürlüğü. Osman ibn Affan radiyallahu anhu bu Allah alem bu sözüne men Muhtarul Hadis Fişehri Ramazan degen kitaptan başından kayı kegen vaxtıda Selefi Salihinlerinin istegen durcumuşları rayla, istegen amalları rayla okan bir kitapta kadar Osman, yani bu söz bizge öte bir ağır, yani bir adam yesse, bu sözüne ayetken adamına bir mecnun şimdip adam ayet kaladı. Aklısız de adam öyle kaladı. Osman ibn Affan bir günü özünün balasına karap durup ayetti. On en tatlı boğan, jastı boğan balamı ayetti. Sen bana öteceksin, süktüsün dedi. Bırak sen dünyadan ketip kalsan, mağın odan da cahsırak dedi. Ötkene Allah mağın ahirette köp degen savap verir dedi. Bu adamı da savap verirdi. Yani sonşalık olan kaygını son devlet kutu olan dedi. Öyle her de yüzkar an ba'din abidati ennaha usibet في أسبعها وحمدت لله حمد وحمدت الله على ذلك فقالوا لها بكتابة بلغارم كتريدة برقصة Өткен сәләф Алладан қорқушы болған құлшылық қылушы бір әйелге дейді. Әбиде бір құлшылық қылушы әйел қыздарға бір заманда қолыға бір мұсибат кетті дейді. Қолының саусақтарын кесіп кетті, немесе бір жара шықты. Осында бір қайекеп қалды бағана әйел деді. Қайекеген уақытта бағана әйел әлхамдулиллах деп айтты. Кейін бұл қолы кесіліп, соншалық бір ауылда тұрған әлхамдулиллах дегеніне естіген адамды таң қалды, әйелге қарап сұрап қойды. Кайфа тахмадин Аллаха والاسبح قد اصابه ما اصابه دي ايه دي سين خلاي الله شكر айтасың деп сен саусағың болсын деп бала келді деп деген уақытта әйел айтқан екен قالت ان حلاله اجرها امستني مراره صبرها деп айтқан екен бұл қолымда келген қайғына қайғыдан келген сауабы мені қолымдағы ашуына қолымдағы азапты ұмыттырды. Алла Тағала маған берген бұл саусағыңа келген бір бәледен арттан келіп жатқан сауап қолымдағы азапты ұмыттырып қойды деп айтты. Ана олар соншалық бір деңгейлікке алып келеді. Аят. Қауллаһу субханаһу ва тааля. Я айюһаллазина аману آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اي مؤمنлер اي иман келтирген адамдар сабыр кылыңыздар сабырны бир-бириңизге айтыңыздар рабиту алла жолда өз дәрсилеріңізді өздеріңіз байлап қойыңыздар واتقوا الله немесе жақсы амалдарда байлап қойыңыз дәрсилерді واتقوا الله алладан қорқыңыздар қияматта азаптан сіздер құтылып қалсаңыздар деп Алла Тағала бізге хабар берді. Бұл аятта Алла Тағала бізге төрт бұйрық берді. Бір кішкентай аятта Алла бізге төрт амалын айтты. Біріншісі сабыр жайлы. Екіншісі сабырға бір-бірімізді шақыру. Үшіншісі рабиту жақсы амалдарға өзімізді байлап қою солар. Әрдайым істеп жатқан жақсы амалмен бірге жүру. Төртіншісі бұл Алладан қорқу. Біріншісі келсе, бассабр әл мәсия. Күнәден сабыр қылуға Алла шақырды. Күнә өткен дәрс айтқандай сабыр қылу өте қиын нәрсе болады. Жас жігіттер, жас қыздарымыз мына қазір қызаларға шығып қарасаңыз шешінбеген қыз қалмаған қазір. Киімсіз көп келі. Ана ондай күн ыстықта 30-40 градус ыстықтарда қыздарымыз Алладан қорқып жилбабтарының ішінде кіріп хиджабқа кіріп тұрып дәл осындай өзінің тенқұрлары өзінің сұлулығын жігіттерге әр қандай жерлерде өзіні көз-көз қылып әдемілік қылып көрсетіп жатқан уақытта күн ыстық уақыттарда бұл қыздарымыз жас болып тұрып әлі ерге тимей тұрып олардың барлығы олардың қорқуы елінен емес олар әлі бойда олардың қорқуы Алладан қорқып тұрып Алла бізге хиджабын бұйырған Құран-ы Кәрімде біз оған сабыр қыламыз ыстыққа да суыққа да әрқандай адамдардың сөзіне сабыр қыламыз деп өзінің нәпсіні күнәдан сабыр қылдырып қойып өз әдемілігіне орамалдың астына алған қыздардан Алла разы болсын. Сол сияқты жігіттеріміз жас уақытта күнә істейтін күнә істеуге шамасы келіп тұрған уақытта ұрлық қыламын десе қашып құтылатын уақытта егер қолы қуып қалса немес зина қыламын десе зина қылуға шамасы келіп тұрған уақытта өтірік айтып біреуіні лақтырып кетемін десе ондай істей алатындай уақытта әрқандай бұзыққа барып бұзық жұмыс істей алатындай бір уақытта ана бұлар жастық кезін тек қана өз нәпсін күнәдән сабыр кылып торып, Алладан коркып, бул харамдан кайту да бул үлкен булган бер савап экен иншааллах. Аллах Тааланың сөзе: "Фасбиру". Сабыр кыл деп Алла безгә бирде. Сабыр нидән сабыр беремиз? Бара әйткәндә әле мәхәримилләр Алланың харамдан сабыр кыл. Аллах Таала Куръани Кәримдә Расул акрам саллаллаһу алейһи ва саллям хадис шәрифтә безгә тәйм салган харамдан сабыр кыл тыйлу. Ла тафъалуһу туҗаннибуһа ва ла тақрабуһа дигән сүз диде. Исбиру деген манасы сабыр кылыңыздар. Оған оны істемеңіздер, оған жоламаңыздар деген сөздер маңызға келтіреді. Мәлім, өткен дәрс айтқанда бізге белгілі, "Әннасабр әлел мәсия ла якуна илля хайсу даъат илейхи нафс" деді. Жігіттерге берген сабыр, қыздарымызға берген сабыр жас уақытында. Бұл күнәдән сабыр қылу Бізге белгілі болған нәрсе, адамның сол күнәге нәпсі тартып тұрған вақытыда сабыр қылу. Деді. Әммәл инсан, әлләди лам татра әлә бәлихил мәсия, фәлә юқару иннәу сабрун әсабр әнха. Ал енді бір адамның ойыға да күнә кіріп шықпаса. Бір адамның ойыға күнә қыламын деген ой кіріп шыққан жоқ. Ana bu adam meni kunayga sabır kılındı belki bu mümkün emas dedi. Belkim jas vaqtda ötken jas mükebet ötken jas vaqtda adam nafsi qozup turat vaqtda. Ana osunday bu jas chiqda ağaç kiyinde qızlar şeşinde siyaqta olsun de bir buzuk bop ketken kazirge vaqtda tarbiyelerdegi tarbiyede ösüp atqan kazirge bolgan key bir qızlarımız ana osunday bir Kiyimsiz karayetli kölgen vakti özünü közüne alıp kaçkan cigitler, nefse şakırıp durgan vakti alıp kaçkan cigitler bul. Yani bu nasıl sabırlık inşallah. Alayın bana kartayıp kalıp, altından kız öttü ne, kebir öttü ne, ben karamayım mı diyen bul, bu sabır emes bul. Şahsın vakti da, sol bağınağı künağı, adamın nefsi tartıp durgan vakti da, karamayı ketu, bu karamdan tohtatıl, Бұл нәр сабыр дейді. Сол үшін Расулуллах саллаллаһу алейһи ва саллям хадисте жеті тайпа адам бар дейді. Жеті тайпа адам қияматта Алланың аршының көлеңкесі мен олар көлеңке алады дейді. Жеті тайпаның арасындағы бірі жас жігіттер, жас қыздар, Жас жігітте бір әдемі сұлу келген қыз, дәмен сабин жұмысы да биік болған, табысы да көп болған бір қыз шақырса, «Ей жігіт, кел енді!» деп бұзыққа шақырған уақытыда, бұл жігіттің нәпсі бұзықтықтың қалап тұрған уақытыда, ана осындай зинадан, «Мен Алладан қорқамын» деп қашып кетіп қалу, ана осы адамға Алланыңқа арышын көлеңкесі берді. Болмаса бағана ауруларға айтылса, бұл адам етекті бармайды ол адам бұл нәрсеге. Оған ешқан сауап жоқ. Ал енді нәпсі тартып тұрған уақытыда бұл харамдан қайту адамға әлбетте сауап бар. Сабырға шақыру бір-бірі. Адамдар өзінің мұсылман бауырын Allah'ın kuruluşluğuna sabır kılığı başa kılığı. لِأَنَّ التَّاعَ ف۪يهَا اَمْرَانِ diyecek. Kuruluşluk iki türlü bulup dedi. Birincisi, فِعْلٌ يَتَكَلَّفُ بِهِ الْاِنْسَانِ وَيَلْزِمُ نَفْسَهُ بِهِ Birincisi, birinci kuruluşluk, bu kuruluşluğunu Allah Teala adam balasına teklif kılıp buyurlar. Bu kuruluşlukta Әр бір адам өз нәпсіне не кіргізуі, сол құлшылықты өз нәпсіне, яғни амал қылдыруы керек деді. Мысалға айтқанда намаз. Бес уақыт намаз, ораза, Zekettir. Bu adamda Allah tarafından buyurulgan buyruktur. Bunu adam istemese bırakar. İsteydi kays vakitte öz nefsini sol kurşunlukla sındırıp durup yiyip durup isteydi. Bu birinci kurşunluk. Ekincisi, sen bunu el nefsi. Emr-ü sani, nefske ağır boğan bu kurşunluk var. Bu nefske ağır boğan kurşunluk bu. Nefsi künaga şakırıp durgan vakitte bu künardan sabır kılıp toktatı bu kurşunluk dedi. Üçüncü, Allah'ın sözü, Rabitu, sizler murabata kılınızlar degen söz. Murabata degen sözün manası ne? Murabata degen sözün manası, hiyen kesretul hayr vel istimrar aleyh. Köp jaksılık kulu, jene jaksılıkta er dayın bulu, dedi. Bu ayetten sözümüzge delil kılıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri alıp gidemiz. İsbâhul vudu'i alel mekâri ve kasretul hutâ ilel mesâci ve intizarul salâti ba'da salâ fedâlikumur ribâd fedâlikumur ribâd dedi. Hadisler sahih olan hadisleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamlar gayet diye adamlar dedi. Men sizlerge künerlerini ölçületin dünyada, isteyen künerlerini. Ahirette cennette ağa dereceni kusuretin dersen sizlerle ayet vereyim mi? Resulullah koyun. Peygamber ashabı Resulullah'a ayetin ya Resulullah diye, biz tındayım mı? Peygamberimiz ayette künerlerini ölçüp tasaydın derse, ahirette adam derecesini kusuretin derse dedi birincisi, İsbâhul vudu alel mekâd dedi. Adamının nefse nefsine uğramayı durgan vaktinde soğuk günlerde dalaga çıksan katıp kalasın, suda soğuk. Nemesi ıstık, dalaga çıksan katlı küyesin. Yani aslında ıstık günlerde, soğuk günlerde adamın nefsine uğramayı durgan vaktinde delikte asık bastan tolum alır dedi. Birincisi. İkincisi, Allah'ın meşitlerine köp kadam koyup yürüp varır dedi. Üçüncüsü, namazdan giyin, namazını kütü dedi. Peşini okudum ben, asırını kütüyeyim. Dip üyde kütsün, meşte kütsün, namazdan giyin, namazını kütü. Fedalikumur ribat dedi. Yani olsun sizlerge bir arkan dedi. Fedalikumur ribat, sizlerge olsun bir arkan dedi. Cüp dedi. Dünyada жақсы жұмыстарының әр дайым істеп жақсы жұмыстарының екі болса соның бірі намаз құрметті. Дүниеде мұсылмандардікі әр күні әр дайым қайта-қайта істейтін жақсы жұмыстарының бірі намаз. Күнде біз намаз оқимыз. Екіншісі дәрет қылу. Үшіншісі мешітке келу, жүріп келу. Төртіншісі бағана айтқандай не? Намаздан кейін намаз күту. Ana, kıymetli Müslümanlar, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de varabitu degen manası sizler yerinde birbirlerinizde yani jaksılık ben birge baylanınca degen manası adam, her bir adam öz nefsine jaksı cumhurda baylanıp koyuyor. Namazga, deretke, meşitke cürüp koyuyor. Dedi. Dördüncüsü takva zaydı. Ettekva fiha inneha التقوى إن فإنها تشمل ذلك كله تقوى قرصة دينا الله تعالى تردنك برمسة يا أيها الذين أمنوا اصبروا أي يا أيها الذين أمنوا اصبروا إيمان من ده صبر قرمتا صابروا صبرنا بربل نزقائك نسخفر صبر قرمتا ورابطوا رابطة قرمتا واتقوا الله تردنسة الله دم قرطوا أنا بل اتقوا الله الله دم قرقوا Jokarda kelgan 3 amalni öz ishdan oladi. Allohdan qo'rqib. Bitgani Allohdan qo'rqib, Allohning azobidan saqlanib. Kim Allohdan qo'rqsa, albatta qiyomatda jahannamdan inshaalloh qutuladi. Ana bu Allohdan qo'rqib, men Allohdan qo'rqaman, men Xudodan qo'rqaman degan men emas balki. Allah'dan men şinayet korkamın degen adam birinci isteyen cümüsü Allah'ın buyruğunu tolup aman kulu. Ekincisi haramdan bütkün alışta olur. La'allakum tuflihun. Sizler olsun tört aman isteseğinizdir kıyamatta. Mümkün sizlerle dozahının göz okudan tutulup kalasızlar degen ayette tuflihun felah manası. Felah bu kelimetun camiatun tedur ala şeyeyn. Felah söze iki sözlü öz işin alalı. Birincisi husulül mehlub. Birinci alatın nersesi adamının maksat kılgan nersesine cetu. İkincisi ennece minel merhub. Korkandan kutulu dedi. Leallekum tuflihunnin manası sizler kıyamatta cennette kırın dozaktan kutulup kalsanızlar diye manası dedi. Kim? Jokarda ayıptan tört amal istese. Üçüncü ayet. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Teala bu ayette bizge ant işve etti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ biz elbette ant işlemek Allah. Siz diyelim sınayınız Allah'a, sınayınız. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ korku min Allah sınayınız dedi. Havf, korku. وَالْجُوعُ açtık mı sınayınız. Mal dünyanı kemetip koyu Allah sınayın. Nefsini Allah öldürüp koyu sınayın. Cemislerini alıp koyu Allah sınayıp koyun. Ayak çağında ve beşşir-i sabili sabır kuluşlar ve Muhammed Aleyhisselam onlara yani kıvanışla haberi verdi ve Allah Peygamberimize buyurdu. Ayette yine her kaysını etkide. Ve la nebluvennekum bi şeyin min khawfi. Biz sizlerle imtihan kılamız dedi Allah Teala. Dünyada korkudan boğan bir bölek korku değil. Korkudağı bir bölek kullasına yedir. Tüger korku emes bu. Belki korkudağı bir bölek korkunçta Allah'ımızı sayedir. Liannel khawf kulluha muhlikun mudammirun. Ötkene korkunun varlığı olsa adama öldürür bu korku dedi. Velakin bırak korkunu azmin Allah'ımızın sınayıp dedi. Korku degen sözün manası ne? Korku degen sözün manası huve faktul emni. Bu tınıştıklı jokatıp koyu dedi. Ve huve a'zam minel cu'i. Korku açlıktan da remanrak dedi. Sonuçta Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birinci olun, korkuğunu zikir kıldı, açlıktan aldı. Ötgenin Allah saklasın bu korkudan. Korkuşu adam, bu adam üyüde de, pazarda da, cumusta da olan rahat yok oldu. İşip durgan suda da, cevapkan nana da olan rahattan uzakman içkesin. Ötgen bu adamda korku var. Al korku olsa açlıktan kuracağım Allah. Üçgene adam aç olsa çıdağımın kınaş açmakta korkmazlar. Üyüde olsun, pazarda olsun. Al korku olsa şu, korkunun adamdan altta korkadı bu. Üyüde korkadı bu adam. Meşte korkunun kırıkı korkmazsa. Al şimdi bunun dersi Allah'dan boğan bizge boğan bir sınav. Biz Müslümanlar, biz neden korkan Müslümanlar? Müslümanların korkatın nasıl en birincisi? اَخْوَفُ مَا نَخَافُ مِنْ هُزُنُوا بَنَا دَيْنَا. Bizden korkatın dersimizden en korkunçısı istihbaratkan kulelerimizden korkamız değil. Biz kulemizden korkumuz değil. لِأَنَّ الذُّنُوب سَبَبًا لِكُلِّ الْوَيْلَاتِ وَسَبَبًا لِكُلِّ الْمُخَاطِرِ وَالْمُخَافِفِ وَالْعُقُوبَاتِ الدِّينِيَّةِ وَقُبَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ. Ötkene adamının istifatından künelere varlık azapta alıp barar, barılığı seyir şu anlaşması. Dünyada olsun, ahirette olsun. Ahirette dozak olsun dünyada, azap var dünyada istek künelere. Егер күнә істеп қойып, қазыны қолым алып тастар. Екінші сынақ аштықты Алла сынайды. Бұл сынақ жуғ аштықтың ғұламалар екі мана берген. Біріншісі. Яхбусу Аллаху субханаху ва тааля фил ибади ва ба. Аллах Таала бірінші болып аштықты бұл оба ауруын Алла беру мен алды деді. Оба ауруы. Бұл қандай ауру? Аштықтан болған оба. Бихис якул инсан ва ла яшбау шай. Бір адам тамақ ішер, бірақ тамаққа тоймайды. Тамақ ішу мүмкін, бірақ тамаққа тоймайды. Бұл нәрсе дейді, кейбір мемлекеттерде болды. Адам баласы бір қазан тамақ жеуі, бірақ тоймай қалады. Ана біздің басымыз 4 таш ашылып, Аллах әлем 60 жылдары. Одан алдым ба, соғыстан алдым болды орманды. Соғыстан алдыңғы болған жылдары ашылып болды. Ашаршылықта болғанда айтады қариялар. Адамдар сол уақытта өзінің қызын сатты бір мәнді. Қызыны беріп жіберді, бір бұрда мәнді сатты беріп жіберді. Адамдар сол уақытта сыртта өліп жатты дейді, қаранып тұр. Бірақ бұл жатқан адамдарға ешкімді қайырылып қаранып тұр. Өткен адам ашаршылықта. Ал енді бұл уақытта біз тамақ ішпей тамақ қоймай дейді. Өйткені бұл да Алладан ауру. Әйтерім мына жерде сол уақыттың адамдары болды дейді бір уақытта дейді бір шарап құрмаған жеп тоймайтындар болды дейді ана бұл да алланың берген аштық болған бір қайғысы екен екінші аштықтың екінші мағынасы әл жүд ва сүнун бұл құрғақшылық деді ашаршылық деді құрғақшылық жаңбыр жаумауы болуы мүмкін сүнун қаһатшылық мазалыға жаңбыр жаумағаннан кейін ештеңе өспей қалады ана сол уақытта егін де жоқ пісіп тұрған огородта жоқ ештеңе жоқ ана бұдан адам баласы қатты бұл да ашаршылық еді келесі аят нәпсин минәл әмвал алла тағала біздеріне мал дүниемізді кемітіп алла бізді сынайды мысалы қайсақ бүгін біз баймыз ертең қарадық банкрот болдық деп қалды бұның барлығы бізге сынақ бүгін біз баймыз ертең кедейміз бүгін кедей ертең бай болып қаламыз бұның барлығы алланың қолдаған нәрсе ана бұл сол үшін айтады арабтар әд-дүния зиллу зәйл дүние біз ұстап тұрған мал дүние біз көріп тұрған көлеңке сияқты дейді зәйіл кетіп қалушы көлеңке дейді ла тағрул из ихбабаха дүние келіп қалған уақытта мас болып мақтанып кетпе дейді ва ла тахзан из ихбабаха дүние кетіп қалса да сен қатты қайғырып қалма дейді бұл дүние не болды зиллу зәйіл болды бір көлеңке сияқты сол үшін дүние бар уақытта әлхамдулилля жоқ уақытта әлхамдулилля адам баласына кей уақытта сынақ келеді алла тағала біздерді дүниеде мал дүниемізді кемітіп алла бізді сынақ қояды сол кеміткен уақытта қайту үшін болмаса да алла тамай қоймайды деп егер бізге қашан күнде келіп тұрса күнде пая түсіп тұрса еш жері ауырмай қалса енді адам ойлайды өзі қайда ойлауы мүмкін күнде әлек келіп жатыр мысалы ана бұл адам енді алла ұмытып беріп отыр алла сол үшін кейбір адамдарға дүниеде сынақ беретін малды алып қояды неге ана жүгіріп кетіп жатқан жолдан тоқтату үшін артқа қайтару үшін ей мына алла бар деп айту үшін ана сол үшін бұл дүниеде де адам баласы келе жатқан қайғы да оған бір рахмет екен мысалы бір сынақ екен немесе қарыздар көбейіп кетуі мүмкін адам баласына қарғаншық болуы мүмкін немесе кейбір адамдар сізді нақақ хақсыз сізді қарыздық қоюы мүмкін қазір мысалға білімсізсіз риба процентті білместен бірден алып қоясыз алғаннан кейін тағы да айқайлайсыз қарыз Bağınağın parası yendik kundesi gasp para verirdi.
Bu da bizge bolgan bağınağın mal dünyanın parası olsun denir.
Kerese vel enfus Allah Teala adamını nefslerini, adamını özünü öldürüp Allah'sına uygun. Ve her sürü de eder bu kısa adamların arasındaki vakta değil de ki bir zamanlarda oba avru tanıdık dedi. Oba avru tanıdığın vakta bir avulla gelirse bu avulla tekstir gelir bana. İş bu hemen böyle avul. Oba avru. Bu avru Allah katlası bu avru. Bırak sonra avru kep kazan dedi. Bir üyge kirse avru. Bu üyde kadını bari gitti. Biz böyle okumayın. Sonuçta Resulullah etti. Eğer bir yerge oba avru kese dedi. Siz olsuz yerde bulsanız dedi. Odan sizi kaçıp gitmeniz dedi. Siz birge olmuyoruz dedi. Ötken oba ölügen kısı, oba şahitlik var inşallah. Al, kaşıp gitme deyken sözün manası, kaşıp getir, siz barsağa yutturlama deyken manası. Barsağa yutturlama. يَدْخُلُ فِي الْبَيْتِ ف۪يهِ عَشْرَةً اَنْفُزْ اَوْ اَنْسَرْ هَيُّصَابَ هَذَا بِمَرَضْ مِنْ غَدَ السَّانِي فَالسَّالِسُ وَالرَّابِعُ حَتَّى يَمُوتُ اَنْ اَخِرِهِمْ دِبَيْتَنِ
Bu da avru deydi. Bir üyge kiret deydi. Bu üyde 10 olan köp adam bulu mümkün. Ova kep kep kalan vaktada. Bu ova avru madan avrutak deydi.
Yerdes demesi 2-3 günden deyin bu üyünün barla ulet deydi. Aykan eken bu adam Ali Aziz deyken bir cami meşgide deydi. Meşgide bir ötken zamanlarda bir günde, kışkınta avruda bir günde deydi. Her namazda 7-8 cenaze namazı okuduk dedi. Her namazda 7-8 adam cenaze okuduk dedi. Yani bunun varlığı ne? Allah'ın verirken bizde bir sınavda gelin inşallah. Ve semran ikincisi kelesi Allah falan bizde pısık durgan yendi güldeyip durgan cemislerden su bulup götürdük. Bildi az yaptı. Güldeyip güldeyip çıkıp yendi cemisi kiregen cemisler ketip kalınlık bir su. Yani bunların varlığı biz için bir sınav kırmak Müslüman. Yani bunlar senin varlığa da biz sabırlı olmamız gerekiyor. Yani yukarıda ayrılan bu sınavlar Allah Teala biz gibi dedi. Ne için? Bir tasakkut. Av sabır. Av bir rida. Bir şükrü kema kullahu kime sabaka. Allah Teala bu musibetten bizlerge berede. Berin turallarızın sınavıydı. Bunun peynide aşılandı mı yok mu? Sabır kıladı mı? Rıza kıladı mı? Yoksa şükür kıladı mı? Ana usta bağırladı mı? Allah olsun bizim sınav edin inşallah. Çok adı yakındı. Kerisi ayet. İnneme yuvaffus sabirûne ecrâhum bi gayri hisâb. Elbette Allah Teala sabır kılıçlarına onların sıylığını kıyamatta hesapsız bilir dedi. Sabır kılıçı adamda onun sevabı hesapsız. Ayet-i Teala. Jaksı amaldar nın sevabı ne? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizge haber verdi. Resulullah hadisinde haber verdi. Kaybolan bir jaksa mı istese oğan 10 sevap dedi. Ondan kaçağa deyin 700 gram sevap verdi. Ondan da artı Allah sevap verir bu. Bura sabır onda yemiş bu Müslüman. Sabır nın esebin tekkine Allah'ın özü verdi. Ötkeni bu sabırga periştilerinin sanatı verdi. Bel huve emrun ma'lum inde Allah ve la hisabe fihi. Belki bu Allah'ın altı bilgi bu günlerse. Bu günlerse bu günlerse ise kitap yok dedi. Ve la yukal misal hasenetli beş emsaliha. Yani bu sabrıda bildetin sevaplar 10 dibisi 700 dibi etmek. Belki bunu Allah'ın özü bildi öyle bizde. Ve limen sabara ve gafara inne zâlike lemin azmil umur dedi. Kim sabır kılsa, sabır kılıp durup kesip jiberse, elbette bu nerse, lemin azmin umur, maksatka, adamının maksatına sahip yerine cümüş dedi. Ulu bir cümüş olmadır maksatı. Lemin azmin umur, sabır kılıp kesip adamının cümüşü, ulu bir cümüş de vallaha maksatı. Ulu yapmayın, bana bilin. Ennellezi yesbiru ala yedennâsi, يتحملهم ويغفر لهم سيئاتهم التي يسيئون بها إليه فإن ذلك لمن عزم الأمور
Адамдар бул дүйнөдөн адамдар тарабынан келаткан ар кандай зыянга, ар кандай белеге сабыр кылды. Оларны өз мойнуна көтөрүп сабыр кылып, сабыр кылып уларды кечирип берет деди. Ана бул нерсе улук буржумуз деди. Сизне келип бир адам урса, сизне бактаса келип бир адам, мал дүйнөңүздө хаксыз келип алып койса, сиз сабыр кылдыңыз. Сабыр кылуу бар, бирок кечирүү кыйын нерсе. Ал эми мына жерде алмай деди. Кимге бир адам зыян көрсөтсө, зыян көрсөткөн адамына ага сабыр кылып, аны истеген күнөөсүн кечирип жиберсе, ана бул нерсеге улуулуктан. Бул нерсе мусулмандар сабыр кылуу адамдарга зыян көрүп кайсы акта болот дүйнөдө. Биринчиси Алла жолунда куршукта болот. Тәбәттә булуы мүмкін. Екіншісі, туыстар мен көршілеріне бір жерге барып, әмір барып, қылып тұрып болатын нәрсе. Адамдардың жақсылыққа шақыратын уақытыңызда әрі қандай зиянды жетеді сізге. Туыстарыңа арақ ішпесең, тойыны сен хараммен істемесең деп тұрған уақытыңызда айтатын сөздер көп. Ана сол уақытта сабыр қылу. Ана бұл жағдайда адамға сауап береді. Лимен алинна тарамда. Мына жерде айтып аткан саб ал-айя хасана сабра аля сабр инсани аля азиятиз-азиятиз ан-нас ва магфиратихи лахум ма асау илейхи фи валаки янбаги ан я'лама ан-магфира лиман асаа илейка из махмуда аля ат-таб. Аллах таала хайда хаза бай якуна афуван ва хунан бил ислах биха. Бул жерде айтып аткан сөз дейди. Бир бул аят адам ар бир инсанна башка адамдар жагына келип аткан ар кандай жамандыкка сабыр кылууга чакырып жатат. Аны кечиримге чакырып жатат, чакырып жатат. Бирок деди, бизге билүүбүз важип, бир адам сизге жамандык иштеди. Аны кечирип жиберүүбүз сизге ал савап болмайт деп, толук савап эмес. Бәлкім Аллах Таала келесі аятта кешіргеннен кейін ортаны түзеу деп айтты. Бір адам сізге жамандық істеді. Жамандық істеді, сіз оны сабыр қылдыңыз. Оны кешірдіңіз, кейін ортаны түзеуіңіз керек деді. Бір адам сізді келіп боқтады. Сіз нәпсіңізге тиді. Оған сіз сабыр қылдыңыз. Оны кешірдіңіз. Кейін ортаны түзеп көріңіз. Ана түзесін, сіз түзеп көріңіз. Алдында жерде айтады тағы да. Айтады: "Амма иза лам якун фил ауфи вал магфира вал ислам, фала тафу вала тафил". Егер сізге зұлым қылатқан адам сізді кешіріміңізді білмесе бала, сабырыңызды оған түсінбесе, ей ортаны түзеп деген оған түсінбесе, енді бала сізді кешірмейміз деді. Оған асуды бермеңіз. Мысал дейді. لو كان الذي أساء إليك شخصا معروفا بالشر والفساد فإنك لو عففت عنه لكان في ذلك زيادة في شره. في هذا الحال أفضل أن تعلم لا تعف عنه بل تأخذ بحقك من أجل إصلاحه. Bir adam sizge belgili bulun, bir adam sizge zulüm kıldı. Buzukçuluk kıldı sizge. Ayın siz onu keşirdiniz. Bırak adam sizden keşirin bilgen yok. Cahsızlık olan sürgen yok. Hani bu cahaya dedin. Кешірмесең, бәлкім тағы да сізге тағы да жамандық жасап жатыр. Ана бұрада сіз онда ең жақсысы оны сіз кешірмеңіз. Кешірместен оны ол адамның хақыңыздан алып бер. Бәлкім кешірім қайсы уақытта өтмейді? Кешірім, кешірімді білген адамға болған кешірім, бұл пайдасы бар. Білмеген адам кешірім жоқ. Келесі аят.
İsta'inu bis-sabri ve's-salati innallaha ma'as-sabirin.
Ey müminler, sabır men, namaz men sizlere Allah'tan kömek sorunuz. Elbette Allah Teala sabır kılınışını bir yerde.
Ennel insan izâ sabara ve entazara ferç minallahi sahet aleyhi umur.
Adam balasa dünyada şu mustarla sabır kılsa. Sabır kılsa.
Allah'dan bana tekrar sorucumuzun şeşimini kutsa,
bu adam ve Allah bu cumhurda cekil et koyardı.
Biz tekrar asık edelim Müslümanlar. Bizde asıkız var.
Eğer biz asık bastan sol zulüm gel.
Vallahi arkamda kaygı sabır kılsam inşallah. Bizde elbette şeşim var. Derken.
Ötken derse, Kâbi ibn-i Malik radıyallahu anh'ın tarihini okuduk biz.
Kâbi ibn-i Malik 50 günde diyeyim sabır kıldı.
Eylül'ün düşünce Allah'tan olan bir nimet dedi, aşırı dedi.
Ente ize asabte bir şeyin yehvere ile sabri fasbir ve tahammül dedi.
Eğer sizge bir sabır kılatmaz yetikte sabır kıl dedi.
Sen onu kötü bağladın dedi.
Ve alem ennen nasre ma'as sabır.
Bir gün elbette kömek sabır ve bulak dedi.
Ve ennen ferce ma'al kalb.
Elbette her kandaya kaygıdan gelip bir aşı bul, aşı var.
Ve enne ma'an usri yusra.
Elbette her kandaya ağırlıktan bir şekilde var.
Hadis bu. Kedremin.
Enne nasra ma'a sabri.
Allah'dan olan kümek her kaşamda sabri bulurlar. Sabratta gelir.
Her kandaya bası bir bu kağın kaygıcımızda Allah aşık verir. Kaysı vakitte sabri inşallah.
Tabi da elbette sabırlı kılımın bir ağırdan kıyım çekildik var inşallah.
Bugün biz sabır kılalımız gerek.
Namaz, namaz. Biz ne? Elbette sabırlı çakırır.
Adamın başında bir kaya kep kalan vakitte sabır, namaz olsun.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer de peygamberimizle bir cümüz kattı bir kurdele okasa birden namaz okuyup gelmiştir.
Tağı da namaz adam balasına fahş, buzluk cümüstan kadar.
Namaz adam balasına münker, yani Allah kıyım sağan cümüstan kadar.
Namaz inşallah adam balasına köy cümüstü koyup belirtti.
Yerine salat ütkün namaz kendi bin Rab Ta'ala'nın ortasında olan bir bayanız.
Ve efefil insanı fiyhe beniyelillah.
Adam balası namazda Rabbul Alemin'in altında kılar diyor.
Adam balası bu dünyada bir ülke bir mezhepte adamın altında durgan vakitte kançalık oturan durgan eski alsın.
Halinde biz namazda bütün paşaları yaratılmış Rabbul Alemin'in altında durgan inşallah. Ama son vakitte durgan da biz elbette kuvanamız elhamdülillah deyip olsun diye bir özüge kuşluk kılgızı kılgın Allah'a kuşluk kılgın varımız.
Namazda durup biz Allah'a ey Rabbim nağam ber, kıyamatında baktı nağam ber, dozahından sakta, cennetinde ber de Allah'dan sorayımız.
Tabi da biz elbette namaz ben Allah'a göm cahında bulamalıyız.
İnne Allah'a ma'as sabirin, elbette Allah'a sabır kılgızı bir geldiğinde
Allah'ın ki birge buluğu iki kısımı bu dedi.
Bu kumiyet Müslümanlar sabah.
Vazimiz bu.
Bu sabah.
Sabah kıyını olur şimdi. Sonuçta sabah kıyında.
Allah'ın kümeyi iki kısımı bu dedi.
Birincisi.
Ma'iyye amme şamile likulli ahadi.
Bu birinci bölüge dünyadaki varlık mahlukka verilir kömek.
Demesin, dünyadaki varlık ma'iyye bu Allah'ın birge buluğu.
Allah'ın dünyada birge buluğu yedi mürekke buluğu.
Sabrimiz için.
Kömekimiz için.
Allah'ın dünyada birge buluğu yedi mürekke buluğu.
Birincisi jalpı birge buluğu, ikincisi has, arnayı birge buluğu.
Birincisi gelsek,
dünyada Allah Teala barlıq adamlara yollamış. Bu kim bolsa bolsun, kafir bolsun, munafik bolsun, mümin bolsun birge inşallah. Bugün delil. Allah Teala qala etdi. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Ola Allah sizden birge istekele olsun. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Ola Allah sizden birge sizden kayda olsun. Biz aslanda olaq, yerde olaq. Yerini aslan olsak da Allah bizden birge inşallah. Kerese ayette مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَ سَلَاسَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ Sizden üç adam bulup siz de sabırlarsınız Allah dedi. Bir adam, bir topta üç adam çıkıp üç sabırlarsa. Onlar birisi dördüncüsü Allah bulup. وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَلِسُهُمْ Dört adam sabırlarsa, yani bir adam sabırlarsa, altıncısı Allah dedi. وَلَا اَدْنَا مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا اَكْسَرَ اِلَّا هُوَ مَعْهُمْ Sıvırlaşkandan sarı olan az olsun, oradan çok olsun. Solarının içindeki bir Allah dedi. Sonuçta sıvırlaşıp kutup gözünde söz yok. Elbette bunu istip duruş Allah'a var. وَاللّٰهُ تَعَالَى يَعْلَمْ مَعْهُ يَعْلَى مَعْهُ يَعْلَمُهُ وَيُحِيطُ بِهِ Sultanın kudretten, sem'an, basıran ve vağaylı derken. Allah teler kaşanın pendine bir gem oladı. Onu bilip duradı. Pendine özünün paşalığı men, kudretini ona olup dedi. Allah teler esip duruşu zat dedi. Körüp duruşu zat dedi. Yendir ikinci türü, el-ma'iyyetil khassa, bu arnayı boğan, has boğan bir gem olur. Kim mi bir gem atalı arnayı? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de etti. Allah Teala peygamberlerle arkadaşlar birge olanlarla. Allah onlara kıymetli dayı. Peygamberlerle ileskin adamlarla Allah birge inşallah dünyada. İnna Allah'a ma'allezine ettekav vellezine hum muhsinu Allah Teala kıldı. Elbette Allah Teala tavva kılgan adamdan birge buladı. Yani Allah Teala muhsinlerle birge buladı. Tafadır adamı bölgeye elbette Allah'a olup deriz. İnne Allah'a ma'a sabirin kides elbette Allah'a sabır okuluşun bir gedi bekti. Bana bizge mevlup olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bölgeye Ebu Bakır Siddiq raziyallahu anhum Mekke'nin Medine'ye hicret kıldı. Hicret kılıp bir ömürge kırdı. Ömürge kırgan vakti altta müşrikler kuvup geldi. Kuvup gelip arttağı kuvunçlar gelip Öngürünü aldığında gelip tohtadı. Ahtı üstte üstte. Sükün vaxtında eğer öngürge az ındayın keyip karası elbette kuret neydi. Bırak ola körmeyin kaldı. Enkemeyin kaldı. Son vaxtında bu bakır Sıddiq kılardı. Peygamber üretti. Ey Ebu Bekir sana dedi. Kur'an kerimde. Mâ zannuka isteyni Sen yeka adamda ne hukumanarsın diye. Biz yekomuz. Üçüncüsü Allah dedi. Yeka adam üçüncüsü Allah. Bizi bir hukumuşu Allah. Sen kandı hukumanın bana yapıp arkadaşlamasın diye. Ana Allah kadar taşanda hayalının bir gibi oldu. Eflasım sıkıntı. Halinde Allah'ın bir gibi oluğu adamda sorak koyun mümkün. Kale Allah birge olat diye. Allah bizim birge olsa araş olsa da bir sorak koydu. Allah'ın birge buluğu özünün kudreti bizim birge inşallah. Misalına adamlar aykandı. Araplarda bir söz var dedi. Araplar aykandı dedi. Mâzillâ nesîru vel kamerun ma'ana. Biz tünde sefer kıldık. Bırak ay bizle birge. Tünde adam sefer kılsa tüyemen olsun, devir olsun. Ay çıkıp dursa 14 gün ay bizim birlikte arkadaşında. Ha? Biz kayıp olsun tüyemen üstüne yürüyordu. Anayında ay hiçbir adamın altına gelip birlikte oturmaydı. Cek yok durmayı. Ayının Allah'ın mahluku, kışkırdayın mahluku. Bir adam mağribde sefer kılsın. Mahşırda sefer kılsın. Ay bir onun birlikte oturmaydı. Yende Allah'ın bir kişinin mahluku, çürüken vakitte birge uçup yürsek, misal olarak. Енді қалайша бұл құдіретті зат Алла Тағала пенден бірге бола алмайды деді. Оның болуы өзге лайықты болған сықты болады.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
عليه الدعاء صلاة الله وسلام
ترنزل
صلاة الله قدر الله يكشن فارغوس بيرنزل شوق قسم وطره شوق قسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.